Amarrak eta berrogei minutu, amaikak izateko gehi minutu faltan, eta tertuliari berehala ekingo diogu, baina gaurko tertulian aurrez aipatu bezala, ba, EITB-ko protesta horretaz, eta EITB-ren gaur egungo ereduaz hausnartuko dugu, eta horri ekin baino lehen, telefonarean beste aldean dugu, ba, gaur hain zuzen egiten ari den protestetako bultzatzaile bat, Eusko Irratiko Zentroarteko bozeramalea, Elako ordezkariana Arbulo dugu gurekin, egun onana.
Egunon.
Eusko Irratiko Zentroarteko batzordeak deituta gaur 24 orduko lanuztea egiten ari zaretelako Euskadi Irratian, Radio Euskadin, Radio Vitorian, Euskadi Gaztean eta EITB Musikan greba deialdia babestu duzue ELAk, ESEKak eta Komisiones Obrerasek lab izan da mobilizazioarekin bat egin ez duen sindikatua goizean itzorduak, 12etan elkarretaratzeak, arratsaldeko 4etan manifestazioa Bilboko kaleetan, zergatik gaurko protestaana?
Bueno, ba, gaurkoa da, esan dezakegu, beste hainbat gertakarien ondorioa. Egiten dugu gaur espreski, gaur kontseilukideak bilduko direlako Bilbon, aztertzeko edo berraztertzeko berriz ere irratiko plantillarekin gertatzen ari dana. Izango dira bi proposamen desberdinak, PSOEkoak eta EH Bildukoek ere, aurkeztuko dute proposamen bat. Guk egiten dugu gaur 24 orduko greba bat esateko kontseilukidei badagoela irtenbide bat, eta gaur bertan egin dezatela, esan dezagun, ziaboga, aldatzeko bidea. Zergatik? Lehenengo eta behin jendea jakin behar du, orain gertatzen ari dana ez dela hasiera, baizik eta beste urrats bat. Plantillaren murrizketak hasi ziren 2009an edo 10ean gutxi gora bera kolpe handiena jaso genituen. Datutxo txiki bat, irrati txikiena, Gasteiz Irratia. Aurreneko hauteskunde sindikaletan, zentsuan geunden 45 kide bozkatzeko eskubidearekin. Orain dela gutxi izan ditugu hauteskundeak 42. 13 kide gutxiagok eskubidearekin bozkatzeko. Egin kontuak 125 iaia galdu dugu Gasteizen, Bilbon eta Donostian antzeko parezido gutxiago, baina nahikotxo. EITB barrun azken urteetan 9-8 ona 200 lanpostu inguru. Hori alde batetik. Bestetik, langileok nola daukagu publikoaren arloan zeoze ikusia, zen gaude enpresa publiko batean, orduan, dara matzagu 5 urte soldata izostuta. Kenduziguten Zapateroren zera, legearen ondorioz, 105 soldata kenduta. Paga extra kenduta. Plantillak txikiagoak. Askoz ere lan gehiago egiten du lankide batek, askoz diru gutxiagoarekin. Hori alde batetik. Bestetik, gurea izango zan, edo izango da, lehenengo ere, enpresa publiko batean, Euskal Erkidegoan. Guk ez dugu onartuko.
Lehenengo ere aipatu duzu, aurkeztu dena, azken erregulazio espedientea hau aipatu duzu, aurkeztu dena 30 lanpostu egon litezke hor jokoan, eta atzo hain zuzen honen inguruan azalpenak eman zituen Maite Iturbe zuzendaria Gasteizko Legebiltzarrean, eta bertan zioen administrazio kontseiluak ia sartu zuen erabakia bete behar duela, nolabait legeak hori agintzen duela, eta administrazio kontseiluak duela hor baita ere azken hitza, baina berak aipatzen zuen legea jartzen zuen mai gainean.
Ba, eta arrazoia dauka, baina hau da betiko diskurtzoa, nahi duzunean zeozer atera esaten duzu lega ez dizula usten. Ba, nik esango nioke ezetz, hori ez dela egia, bai bete behar du, baina ezke gaur bertan kontseiluko kideek bozkatu dezakete hori aldatzeko, baina zer gertatzen da? Orduan erabiltzen dute ze boto kopurua behar duten. Horretarako ze behar dugu? Ba, organismo guztiak alde bozkatzea, eren kontra, baina EAJ-ko batzuk ere bai. Orduan, momentu hontan, joan den urtean hartu zuten erabakia bakarrik mantentzen dute EAJ-ko kideek. Nahikoak dira mantentzeko eta egiteko. Bale? Baina nik gauza bat esan behar dut ere, bai. Bere momentuan, 20 postu hoiek amortizazioaren alde agertu zirenei, kontatu genien, ze gertatuko zen. Ze nolako egoeran egongo ginen. Oain gertatzen dena da, epaitegi gorenak esan du, bueno, naiz eta publikoa izan enpresa, reformaren arabera ere bat egin behar duela. Bale, pues bakarrik aldatzen da, hitza. Gu hasi ginen protestatzen orain dela urte bete. Eta guretzat ere hitz potoloa da. Baina lanpostuen murrizketa are potolagoa.
Lanpostuen murrizketa aspaldidani datorrena, aipatu zuen bezala naiz eta ere hau orain etorri den, eta bueno, erregulazio espediente horretaz gainera, dimisio eskaerak ere mai gainean daude, administrazio kontseiluko bilera gaur izango da esan duzun bezala, eta bertan PSek eskatuta Maite Iturbe kargutik kentzaren inguruan bozkatuko da, EH Bilduk esan du ez duela dimisio eskaera hori babestuko, baztaida politikoak parlamentuan eman behar direlako, ez dakit dimisio eskaera honen aurrean zerbait esatekorik duzu zuen, elatik, ana?
Ba, guk uste dugu momentu hontan gure etxe barrun gertatzen ari dana erabiltzen ari da politikoki. Zeren baita ere esan behar dut, sozialistek esaten dute, beraiek ez zutela ezer egin, akordiorik lortu ez zutelako langileekin, etxe barruan egon zirenean, EITB barruan, hori ez da egia. Hori argi eta garbi esan behar dugu, hori ez da egia. Guk egin genuen akordio bat, sozialistak sartu zirenean lehortu zen arazo guzti hau. Guk egin genuen akordio bat eta gero beraiek ez zuten bete. Eta gero esaten ziguten ez orain gutxiago. Baina gu bete genen leialki egin genuen Euskadi Irratian eta Radio Vitorian merkantiletik indefinitu esfinkoak izatera ez zeuden guztiak. Baizik eta 165%. Gobernuarekin adostuta geundelako hori izango zen plantilla estrukturala. Orduan nik entzuten dudanean akordiorik ez egoelako oso minduta sentitzen naiz. Manipulazio hutsa egiten da gizartearekin. Ez dut ulertzen zergatik eta hori ere argi eta garbi izan behar dugu. Azpi kontratazioaren kontra Ezker Abertzalea dago leku guztietan. Zergatik komunikabideetan ez. Zeren argi eta garbi dago, geratuko den kopuruarekin, irrati publik on bat ezin izango dugula egin. Orduan, ikusten dugu, azpi kontratazioa datorrela irratira ere bai, telebistan bezala, baina irratia eta telebista bi medio desberdina gara. Orduan, produktorena telebistan funtzionatzen du, bai. Ezke, atzo, Maite Iturbek esaten zuen. Ezke, proporzionalki, irratian, lehenengo kapituloan, askoz gehiago gastatzen dugu telebistan baino. Claro, no te digo. Ezke, telebistan informatiboak eta kirolak egiten dituzte. Bertako langileak. Programazioa, entretenamendua, el show business, produktoreetan, produktoren eskuetan dago. Hori azpi kontratazioa da. Irratian, azpi kontratazioa ekartzea, onartzea ez dugu ulertzen.
Ba, hortxe, hementxe amaitu beharra daukagu, eta bueno, itzordua gogoratuko ditugu, eguerdiko 12etan deitu dituzuela protestak, bueno, atarietan, eta arratsaldeko 4etan izango dela Bilbon manifestazio hori, Eusko Irratiko Zentroarteko batzordeak deituta, ELA, ESK eta Komisiones Obrera Sindikatuek bultzatuta, Ana Arbulu Eusko Irratiko Zentroarteko bozeramalea, eskerrik asko gurean izategatik.
Zuei, aukera emategatik.